Pērn Latvijā ieilgušā pavasara dēļ no visām bišu saimēm zaudēti 20%, atsevišķos reģionos pārsniedzot pa 25%. Parasti normas robeža esot līdz 15%, tāpēc zaudējums šogad ir liels, neskatoties uz to, ka raža bijusi labāka. Toties bišukopiem aizvadītajā gadā parādījies arī atbalsts no valsts par katru bišu saimi. Turklāt Eiropas komisija aizliegusi 3 bitēm kaitīgos lauksaimniecības insekticīdus, kas mirstību varētu mazināt stāst Latvijas biškopības biedrības vadošais pētnieks Juris Šteiselis.
Jo arvien vairāk ir salikti tie punktiņu zī un tie nāves iemesli ir konkrētāk kļuvuši. Vīrus, kas uzbrūk bišu novainotam ķermenim un, protams, arī dažādas lauksniecības ķimikālijas. Tas, ka tagad aizliec kāds insekticīdus, it kā bišu sakarā, bet redziet, tikko jau jaunākās ziņas ir, ka daži no tiem arī ir kaitīgi cilvēkam. Ja, tā kā tas tomēr, nu, it kā sākotnēji tur arī, kā te Latvijā bija, ka pārmet biškopti tais troksni, rapsim tur neļauj attīstīties, ja, tad patiesībā tās bažas tomēr ir arī par cilvēku veselību.
Savukārt pavisam jauna problēma ir lāči, kas kārojot pēc medus izposta dravas. Pēdējo mēnešu laikā ziņojumu skaits biedrībā pieaudzis, stāsta pētnieks. Igaunijas pierobežā lāči nav nekas neparasts un arī iepriekš bijuši gadījumi, kad lielie zvēri noposta bišu saimes Latvijā. Taču nu lāči emigrējuši dziļāk vidzemē, piemēram Nītauras pagastā biškopim Gintam Krastiņam. Novembrī bojā gājušas 5 saimes lāča dēļ.
Kā viņš ar ķepu uzdod par to stropu, viņš izjūga pa detaļām, un ir Latvijas stāstros, tur viss šīferīši uzlikti bija, nu, ziema, lai, kā saka, mitrums neiet tik daudz, viss salauzts bija. Interesanti tas, ka nevien rāmi iekšā nebija. Nu, viss bija kaut kur 100-200 metru rādījusā pa mežu izmētāts. Kā viņš viņus nes, zobos, ķepās, es jau nezinu, es neredzēju, bet cik bija kaut kāds 4-5 saimes, tas kaut kur kāds 60-80 kilogramu bija izēsts. Nesapratu, kā rīkoties, esmu vispār pirmo reizi mūžā, kad ir lācis kaut kas.
Gīņas stāsta, ka dravu pārcelt negrasās, bet pirms nākamās sezonas lauzīs prātu, kā bites pasargāt ar kādu žogu. Arī ājai bārdai pirmo reizi pagalmā šurden vairāk kārt viesojās lācis, lai ēstu medu un saimniekiem atstājas vien 3 saimes. Tagad ājai bišu stropus pārcēlusi vairāk kilometru attālumā no mājas. Kopumā postījumi esot ap 600 latu vērtībā.
Skats bija tāds, kad sirds sažņaudzās. 6 saimes pilnīgi tā kā noslaucītas no zemes, mētājās stropu detaļas, segas, kaut kur kāda bite rāpo, izstaigāts, izgulēts, no pēdas, tur lāču pēdas, 2 stādītie ozoliņi, tiem bija galotnes nolaustas, tas liecina par to, ka nebija lācis viens, bet bija noteikti ar bērniem, jo mežzinis bija, mežsargs bija apskatīties, viss, nu, visi nokonstatēja, ka lielais lācis tādā mazā kociņā nekāps augšā.
Lāči Latvijā pārsvarā atrodami Latvijas austrumos, Gaujas Senlejā manīt arī pie Ādržiem un ir šķērsojuši arī Daugavu. Zoologs Jānis Ozoliņš skaidro, ka vidēji Latvijas mežos uzturas ap 15 lāču un šo dzīvnieku populācija valstī iespiežas ļoti lēni, turklāt nav zināms, vai lāči šeit uzturas ilgstoši.
Jo ziemošanas gadījumu tādu pierādījumu ir, bet viņi salīdzinoši maz, un vairošanās pierādījumu, kas arī saistīta ar ziemošanu, jo, kā zināms, lāčiem mazuļi piedzīmes nu, praktiski ziemas vidū, tāda nav vispār droši zināma Latvijas teritorijā. Nu, tas apjoms, kādēļ biškopi sūdzības ir vairāk, es domāju, ka pirmkārt tomēr tas ir saistīts ar pašu biškopju aktivitāšu un apjoma, drauniecības apjoma pieaugumu, vairāk nekā lāču skaits pieaugumu. Bet, lai šī nozara varētu attīstīties sekmīgi, nu, tad tomēr tiem lāčiem ir jārēķinās un jāveic dravu aizsardzības pasākumu.
Piemēram, Somijā valdība lauksaimniekiem subsidē elektroniskos ganus, kas ierobežo dzīvnieku piekļuvi bišu stropiem. Pieaugot lāču izpostīto saimju skaitam, Latvijas biškopības biedrība plāno reģistrēt gadījumus un runāt ar valdību par kādiem problēmas risinājumiem. Sinti Ambot, Latvijas radio.